Radio Beograd 2. Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Moje ime je Miodrag Jakšić. Moji i vaši današnji gosti su profesor dr. Gordana Pešaković i dr. Sara Zorica Mitić. Profesor dr. Gordana Pešaković je profesor, pesnik, putopisac i jedna je od pokretača projekta Beogradski čitač. Redovni je i gostujući profesor u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Argentini, Čileu, Francuskoj, Srbiji, Rusiji, Kini, Kirgiziji, Uzbekistanu, Tajvanu i Tajlandu. Objavila je veliki broj naučnih radova, član je Udruženja književnika Srbije. Objavila je 6 knjiga poezije i knjigu putopisa. Dobitnica je Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije i blagodarja Udruženja književnika Srbije. Doktor Sara Zorica Mitić je lekar, terapeut, humanitarni radnik, književnik i prevodilac. Napisala je više stručnih knjiga, ratni memoari lekara dobrovoljca su prevedeni i objavljeni na više jezika. Objavila je značajan broj stručnih radova u domaćim i svjetskim časopisima, ali i veliki broj debatnih članaka i hronika u Norveškoj. 2005. godine je bila izabrana za stranca godine u Norveškoj. Dvostruki je nosilac Vukome diplome, oktobarske i majske nagrade za naučne istraživanja i književnost. Dobitnik je Andrićeve nagrade za prevođenje. Prevela je oko 20 stručnih i drugih knjiga sa norveškog na srpski, kao i sa srpskog na norveški. Radila je u više zemalja kao lekar, a danas radi u više zemalja kao TRI trener. Živi i radi u Oslu u Norveškoj.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je profesorka Gordana Pešaković, koja predaje na univerzitetu na Floridi, a ove godine je bila i gostujući profesor u Uzbekistanu. Poštovana Gordana, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobrodošli, bolje vas našla.
Zanimljivo je, pandemija je koronavirusa zavladala celim svetom. Svi smo u tome. Trudimo se da prihvatimo nove uslove i pokušavamo da pronađemo smisa u ovakoj vrsti svojevrsne izolacije. Vi kao naučnik, kao književnik, pričat ćemo i o vašem i književnom radu i stvaralačkom radu, uspeli ste tokom korone da napravite jednu sjajnu Zoom manifestaciju. Zoom je sada omiljena reč za komunikaciju među pre svega kulturnim radnicima i na tom jednom mestu okupite značajne ljude iz celog sveta.
Jeste, pa evo, uvek u nekim situacijama krize imamo tendenciju da mislimo negativno i da smo ponekad i depresivni sa puno razloga i puno opravdanja svakako. Ali evo, ja sam se rešila da organizujem jedan zaista lep događaj koji, za one koji možda ne znaju, imam jednog divnog beogradskog čitača u Beogradu, pa onda imamo jednog divnog beogradskog čitača takođe i u Orlandu, a poučena celim tim našim idejama koje smo Gordana Vlajić, Nana Šikić i ja pre nekoliko godina uobličile u ovaj naš projekat Beogradski čitač, ja sam se obratila rukovodstvu Webster univerziteta, koji je u stvari u St. Louisu, ali svakako i ovome u Uzbekistanu, i organizovala sam jedan zaista divan projekat koji je okupio preko 80 ljudi iz preko 30 zemalja sveta i tako smo proslavili Svetski dan knjige. Ono što je za mene bilo posebno divno u ovom projektu je to što je on na neki način dao neku pozitivnu energiju ljudima od 91. ili 92. godine, jer naše dve učesnice, jedna iz Taškenta, druga iz Beograda, obe su bile dve divne gospođe koje su odrecitovale ili pročitale pesme i sa njima je rad bio fenomenalan, zato što sam im rekla: znate šta, tetka Milena, prvo u Beogradu, treba mi ovo, imate sada 3 sata vremena da se doterate, izaberite pesme i pročitajte. I ona je izabrala svoju jednu pesmu koja je posvećena njenoj deci koje su u inostranstvu i pesmu divnog našeg Aleksa Šantića Ostajte ovde, a druga baka Ninel je odrecitovala svoju pesmu Puškina onako sa svoje 91. godinu bez da je pogledala u skript, odnosno u ovaj tekst te pesme. I onda su tu bili naši mali, mladi učesnici, jedan Vuk iz Beograda koji je eto za tu priliku smislio svoju pesmu jednoj ruži, a imali smo učesnike iz celoga sveta, počeši, eto da idemo nešto geografski pa da krenemo od istoka. Imali smo, znači, od Kine, od Omana, svakako Uzbekistana, Kirgistana, Tadžikistana, Rusije, pa preko Evrope, svakako iz Srbije, iz Makedonije, iz Crne Gore. Imali smo učesnike iz Italije, imali smo učesnike iz, malo da pređemo sada, Atlantski okean, svakako iz Amerike, iz Kanade, iz Argentine, iz Čilea. I eto, to je bio jedan događaj koji nas je sve okupio i, kao što sam rekla, ono što je bilo divno je osjetiti tu energiju, tu pozitivnost, tu želju, tu divljenje koje samo zaista umetnost, ovog puta književnost, može da nam da. I eto, još jednog poziva svima nama da čitamo lepe knjige, divne pesme i da se družimo i razmenjujemo te naše pozitivne vibracije.
Pomenuli ste u odgovoru na ovo pitanje i taj sjajan projekat, kako se to obično kaže, Beogradski čitač, koju ste zajedno sa vašim koleginicama, književnicom Gordanom Vlajić i novinarkom Tanjom Šikić, realizovali zaista na punim kapacitetom u Beogradu, i spomenik Beogradskog čitača danas krasi Beograd, odnosno Čuburski park. Umeđu vremenu, Beogradski čitač se nalazi i u Orlandu, kako ste rekli, i na mnogim drugim mestima. Bez obzira što je to bilo vidljivo i znalo se o tom projektu, recite nam kako je to sve krenulo i uopšte kako danas, posle toliko godina, vidite domet te vaše ideje?
Pa evo kako je krenulo. Krenulo je tako što smo se to nas tri sastale, razmenjale neke ideje, stvorila se neka opet dodatna energija u tom prostoru, jer smo se sve tri zajedno prvi put videli sa tom idejom, u stvari u Udruženju književnika Srbije. I onda je to kako to obično krene kada imate ljude koji imaju viziju, koji imaju ideju, koji imaju poštovanje jedno prema drugome i koji takođe imaju poštovanje i ljubav prema umetničkom stvaralaštvu i želju da se ta ljubav i to stvaralaštvo i to znanje i ta snaga reči, misli, osjećanja podele sa mnogo većim brojem ljudi. Došli smo eto na tu ideju, tako da je naš prvi susret u Udruženju književnika Srbije i u stvari na kom smo pokrenuli taj ceo projekat, na kome ste i vi bili prisutni, dogodio se u stvari decembra 2014. godine. A onda smo uz podršku, ali istovremeno i neku nevericu mnogih ljudi da se u bilo kome društvu nešto može dogoditi tako brzo i tako efikasno, uspjelo je da organizujemo niz različitih susreta i organizujemo i izložbu najboljih radova koje smo u zajednici sa profesorom sa Univerziteta primijenjenih umetnosti uspjeli da ostvarimo i da izaberemo najbolje radove. I to isto bio priča za sebe, jer je izložba bila u prostoru galeriji, u stvari radio televizije, jeste. Ali ono što je bilo neobično je da ne samo da smo imali profesionalni žiri, nego smo imali i ono što neko može nazvati demokratizacijom kulture, a to je da su svi prisutni mogli da dođu i da glasaju za ono delo koje se njima najviše dopalo. Tako da smo tako dobili našu divnu, elegantnu i šarmantnu skulpturu u Čuburskom parku. A takođe smo tu imali prilike i da vidimo jednog drugog autora, Miloša Šarića, i onda njegova skultura eto, zablistala u Orlandu i posebno mi je drago što sam to uspela da ostvarim, pre svega sa ljudima sa Herceg univerziteta, gde sam u to vreme bila dekan poslovnog fakulteta, i svakako u stvari gradske skupštine, koja je vrlo lepo, pozitivno odreagovala na tu jednu saradnju. Tako da, eto, ista poruka koja se nalazi na Čuburskom parku i divne reči Dositeja Obradovića i mudre reči Dositeja Obradovića o knjizi, o moći knjige, se nalaze i u tom parku ispred skupštine grada Castleberrya, kraj Orlanda, u Floridi. Pa eto, ako nekada se neko odluči da dođe u taj deo sveta posle ove korone, koja će, nadam se, proći što pre, eto nama prilike da se družimo i u Beogradu i u Orlandu, a takođe postoji jedna skulptura pančevačkog čitača koja se nalazi u Pančevu. I eto, dug odgovor na kratko pitanje.
So
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Gordana Pešaković, profesorka na Univerzitetu u Floridi i gostujući profesor u Uzbekistanu. Pričali smo o Beogradskom čitaču, u velikom projektu koji je Gordana Pešaković zajedno sa svojim koleginicama ostvarila u Beogradu i koji se širi širom sveta. Zanimljivo je ova vaša prethodna godina kada ste predavali u Uzbekistanu. Malo se zna o toj nama prijateljskoj zemlji i evo, siguran sam da bi naši slušalci želeli da čuju kako izgleda Uzbekistan, kako njihovi ljudi reaguju na kulturu, na umetnost, koliko znaju o Srbiji, sve nas to zanima.
Pa evo, pravo da vam kažem, svako od nas ima neke svoje snove iz detinjstva, tako da jedan moj san je bio i taj da u stvari odem u Uzbekistan i da odem u stvari i da posetim te njihove stubove kulture, a to su svakako Samarkand, Buhara i Kiva. To mi se kad sam bila dete nije ostvarilo, ali evo sada se prilika i šansa otvorila i ja sam je svakako prihvatila. Nažalost, zbog korone nisam uspela to sve da vidim, ali nevezano od toga, evo moji prvi utisci koji su, eto tamo sam provela prvi deo ove godine. Prvo, ono što verovatno malo znamo je da Uzbekistan je u stvari jedna izuzetno velika zemlja i ona ima preko 33 miliona stanovnika. Ona je jedna izuzetno bogata zemlja. Ima neverovatnu kulturu koja je stara, koja je puna nekih svojih posebnih čari. Znači, Uzbekistan se nalazio na tom putu, odnosno gradovi Uzbekistana sadašnjeg su se nalazili na putu svile. I ova godina je bila predviđena po svim turističkim svetskim organizacijama kao godina turizma u Uzbekistanu. Nažalost, korona je to mnogo, mnogo promenila, ali nevezano od toga, samo kad odete u Taškent, koji je jedan ogroman, lep, glavni grad jedne velike zemlje, zadivit će vas ti široki bulevari, čiste ulice. Iznenadiće vas broj automobila, koji, ne zbog broja automobila, nego što je vrlo specifično da je otprilike 90% tih automobila jedne iste boje, oni su beli, i tako reći tih 95% je također jednog istog proizvođača, General Motors, koji je u stvari proizvodio i proizvodi dan danas u Uzbekistanu, vlasništvo se promenilo, ali ime je ostalo za sada. Tako da, eto, to su neke te simpatične stvari. Ono što pleni, što u današnjem trenutku ili vremenu, kada na mnogim mestima u svetu osjećamo na neki način umor ili na neki način posustajanje energije, posustajanje ideja, u ovoj zemlji skoro na svakom koraku osjećate vibracije koje govore o prosperitetu, koje govore o stvaranju nečeg novog, koje govore o tome da bez obzira da li neko ima 15 godina ili neko ima 75 godina, taj optimizam gradnje svoje zemlje, menjanje svoje zemlje na bolje je, tako reći, kako bi...
Fascinantan.
Pa jeste fascinantan, nego je zarazan. Mislim, znate, unosi tu taj elan u svakoga ko dođe tamo. Znači, što se tiče njihove kulture, ona je svakako pod značajnim uticajem Sovjetskog saveza, odnosno Rusije i ruske kulture, koja je ostavila svoj dominantan pečat tamo, tako da imate neverovatno kvalitetne muzeje, imate neverovatno kvalitetnu balet, pošto ja izuzetno volim balet, znači imaju jednu predivnu salu baleta koja isto ima svoju istoriju. I koja, evo sad smo pričali o COVID-u, imala je zanimljivu jednu poruku ispred zgrade i je pisalo COVID je prolazan, umetnost je večita. Eto i to možemo da se podsjetimo da sve ovo jeste prolazno, da umetnost je tako je večita. Znači, kultura im je, može se reći, zaista na izuzetno visokom nivou. Sve oblasti kulture su takve. Ali ono što se meni, eto što je mene posebno prijatno iznenadilo je što i studenti koji su bili, ja sam predavala brucošima, ali sam predavala i magistrantima, ali posebno za te brucoše koji su eto mladi, oni sad mogu sa 17 godina da upišu fakultet, kad u tim razgovorima dođete do toga da shvatite da oni ne samo da su čuli za našu zemlju, ne samo da znaju koja je naša zemlja, nego znaju istoriju naše zemlje. Jednom prilikom kad sam eto išla da kupujem vodu u prodavnici, pa je ovaj vlasnik prodavnice me pitao odakle sam, ja sam rekla iz Srbije, i onda je on toliko bio ozarenog lica, a Srbija, Srbija, aha, Srbija, Makedonija, da, Bosna, da, Jugoslavija. Tako da ljudi znaju nekada mnogo više o nama nego što mi znamo o njima, ali ono što je mene posebno se dopalo u toj zemlji, to je ta neka pitomost ljudi, dobrota ljudi, i ono što smo sada i u našoj zemlji, nažalost, počeli da zaboravimo, a to je ta neka solidarnost, to je ta neka situacija da u delu gde sam ja stanovala, to je mahala, i svako dete vam se javi sa dobro jutro. Mislim, zaboravili smo da se jedni drugima javljamo, zaboravili smo da zastanemo, da se pogledamo u oči, a eto, to u toj zemlji još uvek traje.
Sjajno ste ovo ispričali, ali to je samo jedan mali uvod i jedna oznaka vašeg književnog stvaralaštva. Vi pišete čarobne putopise i svuda gde boravite to zabeležite i to objavite. Objavili ste knjigu putopisa, poznati ste i kao poeta, kao pesnik. Da li se na tom vašem književnom delu nešto dešava?
Nešto dešava. Pa uvek se dešava, pošto ste vi sami umetnik, tako da znate, u svakom trenutku se nešto dogodi, nešto osetite, nešto zapišete, nešto vas isprovocira na neka nova razmišljanja. Ja sam napisala jedan kraći putopis koji je izašao u Politici pre nekoliko, možda sad i već 2 meseca, baš u Uzbekistanu. Takođe, moja velika ljubav je Kirgizdan, tako da je Kirgizija. Takođe, i tu je jedan putopis ove godine izašao. Nadam se da, u stvari, imam dovoljno materijala za sledeću knjigu putopisa, i evo, u ovom vremenu kada smo malo izolovani svi, svako od svakoga, pojedinačno i svaka zemlja od svake zemlje takođe, ili recimo mnoge kulture jedna od drugih, možda je to prilike da svi zajedno otputujemo na sva ta mesta koje sam ja obišla. A ono što se kaže, pesnik uvek ostaje pesnik, i to je ono što zaista niko ne može da vam oduzme, ali na neki način to je ono što niko ne može da vam da, nego što vam je prosto ono što kažu Bogom dano, i hvala na tome. I na nama je svima da to u svakom trenutku osetimo, zapišemo, pokušamo da podelimo sa drugim ljudima, i eto, da na neki naš način maloga čoveka, eto, utičemo na možda i promenu ovih čestica u vazduhu, pa i stvaranje neke te pozitivne atmosfere, misli, osjećanja, i eto, boljitka.
Ovaj razgovor vodimo u Beogradu, u parku Manjež, u centru Beograda. Gde će vas voditi put nakon odlaska iz Beograda? Da li na Floridu ili u Uzbekistan ili negde dalje?
Pa dobro, ja bih možda htjela da budem malo tajnovita. Pa da odgovor na ovo pitanje ostavimo za neki drugi susret, kada ću se možda javiti sa te lokacije.
Hvala vam puno. Gošća emisije Beskrajni plavi krug bila je profesorka Gordana Pešaković sa Floride. Pričali smo o divnom Uzbekistanu gde gospođa Pešaković radi kao gostujući profesor. Way, start your free trial today. Come on in the waters, lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night, dressed up in silver and white, with colored old gray whistle test lights. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. You know, it's all getting gentrified. I put a taqueria on the roof. It was well reviewed. 4 stars out of 5.
Russian tunnel, I'm a starlight express, the head of special effects in my mind's eye. Okie dokie with the opposite sex, the things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice, I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy flight, two new places keep on popping up around Clavius. It's all getting gentrified, the information action ratio is the place to go. To breathe or steal a kiss, I can get you on the list for all the clubs. I can lift you up on another semitone.
Posebna je i najveća moć.
Rimovanje. Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Sara Zorica Mitić, doktor, književnik, prevodilac, humanitarni radnik iz Osla. Već neko vreme, gospođo Mitić, ste u Beogradu. Ovde vas je zatekla i korona. I kako vi kao lekar komentarišete ovu globalnu pandemiju koja nas je
ophrvala prethodnih meseci.
Ja ovde najviše razmišljam o globalnoj epidemiji straha. I kao traumaterapeut najviše se brinem oko toga. Znači, nas je sve zahvatio egzistencijalni strah. Svi smo zabrinuti šta će biti sa nama i našim bližnjima. I to je jedan od najviših nivoa strahova koje mi možemo praktično da imamo. I sada je praktično veliko došlo vreme da sve ono što sam ja, recimo, u Oslu poslednjih 15 godina radila, odnosno učila da budem traumaterapeut, da se primeni. Tako da sam ja u Srbiji tokom ove epidemije i držala online predavanja o tome koje su naše reakcije, nesvesne reakcije ovome. Ja se bavim samo nesvesnim reakcijama i telesnim reakcijama. I držala sam predavanje o tome da pomognem ljudima da sebe razumeju, da razumeju to kada je odlutaju, kada se blokiraju. I kako sebi da pomognu u takvim situacijama? Da to naravno postoje mnogobrojne vežbe i ja sam već polako u Srbiju, uz pomoć Matice naravno, što sam zahvalna, već imala nekoliko kurseva za TRE, odnosno Trauma Releasing Exercise. I to, na moje prijatno iznenađenje, ide sve više i više. Otvara se i ja se strašno radujem da su Srbi počeli da rade na sebi.
To su nove metode u toj vrsti, da kažem, lečenja. I kako to sve upravo izgleda, koliko je to zahtevno, šta se očekuje od polaznika, od čoveka koji i učestvuje u tom?
Od njega se praktično ne očekuje ništa i to je najvažnije. Znači, vi ne morate da dođete pripremljeni na te vežbe, ne morate da dođete tanki, elastični i tako redom, nego onakvi kakvi vi jeste. Jer takvi kakvi jeste, vi doživljavate svoj strah na svoj način, koji je vezan sa vašom njegovom traumatskom istorijom. Tako da je te vežbe su praktično napravljene da svako može da opusti taj stalnu mišićnu napetost koja je produkt praktično naših nesvesnih reakcija na strah. I jer tokom straha mi se svi nesvesno zgrčimo. I naravno, kada strah prođe, mi se prirodno i opustimo. Međutim, u mnogim trenucima, kao što je recimo ovo, kada ovakav strah dugo traje, kada nemate podršku, onda ostaju takve, ta zgrčenost ostaje trajna i mnogi je prepoznaju. To je zgrčenost, ja kažem, mišićna, ali može da bude i misaona i emotivna i praktično radi se na sva tri nivoa. I pomaže se ljudima da oni podupru svoje prirodne snage da se oslobode. I ono što mene posebno raduje sada u Srbiji, da su sad ljudi počeli i jedan drugom da pomažu. Znate, od onoga prve iznenađenosti kada je bila praktično, kada je bio šok, posle te šokne reakcije dolazi do reorganizacije i to se već desilo u Srbiji, to se već dešava. Kalemegdan je pun ljudi koji vežbaju, tome tako mi je srce puno, svuda ljudi trče po zelenim površinama i bore se i to je jako dobro. To me jako, jako raduje. I moji kursevi subotom u Matici su sve puni i puni.
Znači, preporučujete tu neku vrstu fizičke aktivnosti, boravka u prirodi?
Svaki boravak u prirodi, svaku fizičku aktivnost preporučujem. Svako može da nađe ono što njemu odgovara i da sam sebi pomogne.
Vi ste dugi niz godina živeli u Oslu, u Norveškoj, radili ste na priznatim klinikama. Kako gledate sada na vaš život u toj razvijenoj zemlji, zemlji koja daje primere u mnogim segmentima? Nije lako u stvari bilo biti Srbin u vreme svih ovih ratova?
Ne, nije bilo lako biti Srbin, naročito posle bombardovanja, jer i norveška nacija koja je učestvovala u tome imala je neku vrstu, da kažem, značajne potrebe da dokaže da su bili u pravo što su nas bombardovali, znate, ali to u podsvesti drži praktično sumnju. Ja sam tu sumnju iskoristila i radila sam i dobila sam mogućnost da držim predavanja o mom viđenju rata i da na taj način izmenim malo tu sliku, crnu sliku o ratu na Balkanu i, znate, sve te slike su bile crno-bele. Sve su to slike bile u kojima imate bad guys i good guys. I samo su Srbi bili loši momci i stalno loši momci. Nijanse nikako nisu postojale i nikakav razlog nije postojao da su Srbi odjedan put postali loši momci, jer ponekad to naravno i na žalosti jesu bili. Ja sam u Norveškoj dobila mogućnost da držim ta predavanja i da pišem članke po novinama. Izdala sam i knjigu. Znate, ja sam bila lekar dobrovoljac ovde, koja i moja knjiga je ovde izašla pod nazivom Iz krajine koje više nema. A u Norveškoj je izašla pod nazivom Između dve suze, u Danskoj je izašla pod nazivom Samo suze, a u Americi je izašla kao Život je trauma, ratni dnevnik jednog anestezijologa. Tako da sam dobila mogućnost, dali su mi to da kažem mogućnost da ta knjiga izađe i da se na taj način isto doprinesem promeni cele te slike. Istovremeno dok sam radila na menjanju slike u Srbima u Norveškoj, ja sam vrlo mnogo radila na prevođenju norveške stručne literature i tako sam pravila neki most, znate, stručni most između Norveške i između Srbije i tu sam iskreno rečeno 14 knjiga prevela. Znate, praktično sam imala neko zaduženje od njihovog ministarstva za spoljne poslove, koje me je podržavalo u svemu tome, da na neki način standardizujemo srpsko zdravstvo što se tiče, recimo, medicinskih sestara. Znate, i sve te knjige koje sam ja prevela su bile odabrane od strane onih, da kažem, pedagoga iz medicinske škole u Ćupriji iz Crne Gori. Radili smo jako mnogo, znate, na tome. I tu sam, da kažem, jako, jako zadovoljna da sam uspela na taj način moje dve domovine da spojim, a onda sam, naravno, još više zadovoljna kada sam imala priliku i sreću da prevedem pisma iz Norveške naše Isidore Sekulić. Kao što znate, ona je pre skoro više od 100 godina bila u Norveškoj i napisala je ta pisma koja se i dan danas smatraju najlepšim putopisima u srpskoj literaturi. One nisu bila prevedena, ja sam ih i prevela i izdala u Norveškoj. Tako da sam, da kažem, taj moj most ima više linija. On nije samo u jednom pravcu, nego ima u više linija, znate. I prevođenje sa srpskog na norveški i sa norveškog na srpski. Naravno, postoji pisanje samo na norveškom jeziku.
No matter what people say, create my own disaster. There's something new every day. My friends will never protect me. When I look back, everything I do is wrong. Critical repetition. Way.
should wear.
Posebna je i najveća moć.
Rimovanje.
Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je lekar, književnik, prevodilac, humanitarni radnik Sara Zorica Mitić. Zorice, pričali smo o vašem radu u Norveškoj, velikom angažovanju, aktivnostima, želji da se pomogne Srbiji, da se Srbija predstavi u boljem svetlu. Kakva je situacija u našoj zajednici tamo? Koliko postoje neke organizacije, institucije, okupljanje ljudi koji čuvaju našu tradiciju, naš jezik?
Što se tiče toga, mi imamo jedan period, odmah, znači, sve do bombardovanja Srbije, pa možda još jedno 5-6 godina posle toga, gde smo bili potpuno prazni i isto u šoku. Isto u šoku. Međutim, onda je došla jedna grupa mladih ljudi iz Srbije, puna entuzijazma, kojima sam se ja naravno pridružila i njihov elan me povukao. Tako da je obnovljeno funkcionisanje jednog srpskog društva RAS, koji ima folklor, koji ima preko 300 članova, koji ima preko 100 dece u tom folkloru, koji godišnje održava koncerte na koje Norvežani ih pozivaju. Naši mladi ljudi iz toga folklora svake godine za Božić, znate, Norvežani su jako opterećeni Božićem i oni prave i priredbe. Naši, recimo, po staračkim domovima prikazuju naš folklor. Igraju, pevaju. Mnogo toga je se promenilo od kako, recimo, od kako sam ja došla u Norvešku. Sada imamo čak 3-4 folklora. Znate, imamo, moram odmah da kažem da imamo tih druženja su se proširila, pošto je Norveška razuđena zemlja. Znate, ne možete vi da imate samo jedno druženje u Oslu, a onda na 1000 km dalje danica ljudi ne okupljaju. Međutim, ljudi su to uradili, znači, i u Stavangeru, i u Kristiansandu, i u Požbrunu, i u Dramenu. Razumete, postoje sve srpske igre, sve srpski sabor koji se održavao svake godine juna meseca, ne znam kako je to sad bilo, COVID nas je sve poremetio. Međutim, videla sam naš folklor je izbacio jedan video gde na 2 metra razmaka igraju u travi. Znate, to me je oduševilo. Ne smemo da se predamo. Kako god, ne smemo da se predamo. Znate, onda postoji, to je jedan, da kažemo, ono čisto tradicionalan deo pevanje, igranje što se tiče. Međutim, ima i ono očuvanje jezika i kulture. To radi Srpska škola, koju je finansira naravno država, ali potpomaže i crkva, znate, i akademsko udruženje isto. Srpsko akademsko udruženje, to je druga grupa ljudi koja se posvetila tom delu. Znači, da očuvanju jezika, borbu da se promeni, recimo, ima mnogo neistine o nama u školskoj literaturi u Norveškoj. Znate, i neko mora to da menja. I onda to akademsko udruženje, oni prate to i pokušavaju to da promene. Tako da je mnogo toga što se radi. Znate, mi imamo, sva ta mala udruženja su pod kapom državnog udruženja, ili što li na jednog našeg norveškog udruženja. Naravno, to je kako kad funkcioniše, ali je malo je teže s obzirom da smo razuđeni. Znate, Norveška je ogromna zemlja. I po 1000 km morate da putujete da biste negde stigli, ma da sada online će učiniti da taj, da kažemo, centralni savez može da funkcioniše možda bolje. Ali lokalno ljudi funkcionišu i to me jako, jako raduje. Jer to, kažem vam, nije bilo odmah posle raspada Jugoslavije, posle bombardovanja Srbije. Bilo je jako teško, ljudi su se i krili da pokažu. Međutim, sada oni vrlo, vrlo uživaju u tome da održavaju svoj identitet.
Ovde ste tokom ove pandemije, pomažete ljudima preko vaših TRI radionica, preko saveta. Da li je to u stvari vaša odluka da napustite Norvešku, Oslo i da se vratite u vaš Beograd?
Znate kako, ja nekako osjećam to nekako kao misiju. Znate, bila je misija maltene otići u Norvešku i menjati tu sliku o nama u Norveškoj. Thorvald Stoltenberg, vi znate da je on bio sekretar Norveške ambasade ovde, pa je današnji Jens Stoltenberg, koji je direktor NATO-a, koji je predsednik NATO-a, je rođen u Srbiji. On je rekao da sam ja uspela mojom knjigom i nastupima da promenim sliku o Srbima u Norveškoj, što on kaže ja nisam uspeo. Tako da me tome baš njegova izjava me jako, jako dirnalo. A to je bilo poslije jednog intervjua mog da radio, gde sam jako zahvalna tom radiju. Znate, oni su napravili sat intervjua od 6 sati materijala, mogli su svašta da izvuku, znate. Oni su napravili to tako da se 12 puta na zahtev slušalaca to pojavljivo. I puštali su na Veliki petak, ne možete dobiti bolji termin. Tako da, kažem, zahvalna sam im, mnogo sam im zahvalna. Baš zbog te zahvalnosti, i naravno zahvalna sam Norveškoj sada, što nam je dala ovoliku pomoć koje druge zemlje nisu dale. I u ime toga smo jedan slikar i ja rešili da napravimo jednu simpatičnu jednu sliku sa poznatim Norvežanima na Balkanu i sa Isidorom Sekulić i da to poklonimo u ambasadi kao našu zahvalnost, jer zaslužuju to. A to kad sam se sad vratila, bila u Srbiju, jedno sam srela mnogo nesrećnih ljudi, mnogo napetih ljudi, mnogo dezorijentisanih ljudi. I mislim da praktično to što sam ja završila, radila kao traumaterapeut tamo i naučila mnoga od ovih znanja, praktično je sada potrebno Srbiji. I ja sam tu jer osjećam to isto kao neku svoju misiju. Jednostavno je to jedna unutrašnja potreba da se to da Srbiji koliko se može, a zahvalna sam da sam imala i da kažem slučajan kontakt sa Maticom, koji se pretvorio u to da ja sad u stvari preko Matice radim to, unosim to znanje iz inostranstva, i mnogo sam zahvalna mojim studentima kojih je sve više i više i nadam se iskreno da će ih biti još.
Hvala vam za izdvojeno vremenu, gospođo Mitić. Želimo vam puno uspeha u vašem daljem radu i želimo da i dalje radite na dobrobit Srbije kao što ste to i činili.
Hvala i vama i iskreno se nadam da će Matica nastaviti da radi ovaj izvanredan posao koji radi do sada.
Ach, ik rij nog zo vaak in mijn dromen, in onze kleine rode Renault, waarmee we in Parijs zijn gekomen, in Clermont-Ferrand en Bordeaux. Hij zong een liedje als het ware, als hij de Franse heuvels besteeg. En hij voerde ons langs de Loire, al was zijn benzinetank leeg. Maar zij wilde een grotere wagen, daarmee ging ze over een grens. Die gedachte kon ik niet verdragen, en nu zit ze in een Mercedes-Benz. In een Mercedes ver weg in Westfalen, naast een vent die goed zit bij kas. De duivel mogen haar halen, want nooit wordt het meer zo als het was. Nee, nooit vergeef ik haar deze blamage, smakeloos was het en grof. De Renault staat in de garage, overdekt met een dikke laag stof. Ooh. sits in a Mercedes Benz. Ach, ik rij nog zo vaak in mijn droom, in onze kleine rode Renault, waarmee we in Parijs zijn gekomen, in Clermont-Ferrand.
Bila je ovo emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Thank you.